Atong text karong buntag atong mabasa sa please open your Bibles with me to Ephesians chapter 4. Last Sunday atong gi-meditate ang verses 1 to 3. Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. So karon nga buntag ato kining ipadayon atong padayon pagbasa ang meditation usab diha sa verses 4, 5 and 6. Okay, so naka-focus kita karon sa 4, 5 and 6. In verse 4, there is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all. Kaputa. Lord, paday na mo giduol kanimo ang among pagtuon. We ask for your special blessing sa among pagtuon amahan. Abriha ang among hunahuna o kasing-kasing na masabtan namo kini o mahimong ma-apply namo sa among kinabuhi. O kini ang importante Ginoo. As we meditate upon your word, Lord, enable us to hide it in our hearts that we might not sin against you. Instead, ang among kinabuhi, Hinoon, magamit para sa imong glory. O kinaya mo pag-ampo, Amahan. Abangi kami. Karon nga, buntag. In Jesus' name we pray. Amen. So, naan lang ko 25 minutes. Timekeeper. Sipping. Now, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Ang mga tinuod ng mga anak sa Ginoo, nag-desire gid na to make peace and to live in peace. Di ba? Kisa may gusto Kristo, kisa mo kay Kristohan nga gusto gumot. Ang ilan man ang Kristohan una na. Pero natay desire to make peace and desire to live in peace. And in harmony with other Christians, especially the brethren. Tungod kay mao ni ang nature na nag-involve of being a true child of God. Nature na niya, no? Naanasayang kasing-kasing. Wala ta, we do not make peace in order to become children of God. Dili na mao ang istorya din ha. But one of the manifestations that we are children of God is that we seek to be the source of peace among the brethren. Kita gusto ta inana nga mahitabo sa atong kinabuhi. Maupon niya ang concern sa atong Savior ngadto sa iyang mga disciples. Gani, ingon siya, His people would be one in mind, one in heart, and one in spirit. Mabasa na ito na sa John chapter 17 and verse 20. O mabasa na ito na sa Ephesians chapter 4 and verse 3. Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Last Lord's Day, we considered together the nature of this unity. Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Atong ginatunan, it is a unity that was produced by the Holy Spirit. Dili kita ang nag-produce ni ini. Unity of the Spirit. Unity that was produced by the Holy Spirit. That is this unity that proceeds from the Holy Spirit as its source. But it's not only that the Spirit produces it, but the believers must preserve it. Giproduce sa Holy Spirit ang atong duty, ang atong responsibility to be diligent in preserving it. Okay? So, ganun man, why we must preserve? Ganun kinahanglan mo na ito i-preserve ka ng unity? Because this unity could be disrupted. Pwede mabungkag. No, pwede ma-disunity ang atong unity. No, it can be broken. It can be perverted by the conduct and behavior of those who are professing to be recipients of the Spirit's work. Now, we consider na to last Lord's Day the means of preserving that unity. How are we to preserve this unity? Nakita na to, ang unang means is, ang ingon ni Apostle Pablo, ang iyang counsel sa mga Christians, mabasa na to sa verse 2. How? Ephesians chapter 4 and verse 2, ingon niya din eh, walk in love. With all humility and gentleness and with patience, showing tolerance for one another. Diba? So, una is, we need to develop this kind of Christ-like character. Mauna yung character ni Cristo. Humble, gentle, patience, and tolerant with one another. Okay? So, the means in preserving unity that the Holy Spirit has produced is the development of a Christ-like character. Humble, humility. Of course, as opposed to proud or pride. Kung may kag humble na tao, ang iyang pananaw sa iyang kaugalingon ba, no? Having a low estimate of oneself. Founded upon the consciousness of his own sinfulness. Makasasala ta atubangan sa Ginoo. No? Dili ta kinsa ba atubangan sa Diyos. So kung makita nimo ang Ginoo, kinsa siya, unsa siya kabalaan, makita nimo imong kaugalingon. Muna ingon ni John Calvin, makita nimo imong kaugalingon, and in response, magpaubos ka sa iyong iya, iyong kag Lord. Salamat, Ginoo. Dili man ko ang ayan luwason, oy. Ang ayan man ko sa imong silot tungod kay oh, sus kakuyaw na ko kinaiya Ginoo. Ang kahugaw sa akong ginabuhi. Apan salamat no imo kong giluwas. Imo kong gibag-o, gi-recreate ko nimo. Imo kong gihimo nga bag-o nga binuhat. A new person. Recreated person. So, ang desire niya is ang disposition. Okay lang kung di siya daigon. No? Okay lang dili siya man-notice. Unnoticed and praised. Salamat, Lord. No? Muna ang mga tao nga ana ay lowliness. Okay? So, not only that we have a right attitude towards ourselves, that's humility, we must also have a right attitude towards other. Towards other, meekness or gentleness. This is the ability to bear without irritation or resentment to the faults and injuries of others towards ourselves. Patience, long-suffering. That is to have a disposition to suppress the temper, to defer punishment when provoked by other person. Tolerance or forbearing one another in love. That we were to put up with one another, but not with a clenched jaw, but to forbear out of the motive of love, putting up with one another's fault, knowing that we have a long way to grow, and knowing that others have patiently put up with us in the past. So tolerance. Ikaw ba, badlungon ba po sa una? Niya katong nagsigi katong sa una nga nahiubos po siguro to siya sa ako. Pero taas man ang iyang pasensya sa ako. Niya karon ikaw nga nagmature na, mabaw na kayong pasensya. Eh dapat nanaw nimo kung unsa ka sa una. No. Kung makita nimo imong anak karon nga sige dagandagan, salamin na nimo sa una. No, mao na ikaw sa una, budlungon. So karon nga nidako ka na, patient na kasaya ha, tungod kay niyagi mga kasaya ang kinaiya. So, pwede na niyo siyang badlongon nga hinay. Nak, ibalo ka nga mali. Nak, at least na kay pasensya. Tungod ginakita ni mo na. So, that's the first means. Karong nga buntag, ikaduha nga means, whereby we are to endeavor to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. So, importante kayo ng counsel sa atong Ginoo, o counsel sa apostol, na si Apostol Pablo. Una, the second point, second means, by the realization and the remembrance of what we have in common with each other. What we have in common? Unsa man ang common kanato? Mao ni ang ingon ni Apostol Pablo, una-unaan ninyo na bring it into remembrance. Itago na sa inyong kasing-kasing tungod kay kanang nanghitabo ninyo nga experience nga common sa matag usa kaninyo, mao na ang mutabang aron mapadayon, aron ma-preserve ninyo ang unity of the spirit in the bond of peace. Okay? By their realization and by remembering of what we have in common with each other. Kaning mga tingala mo nakakita na mo anang nga naman ang namay mga grupo-grupo nga ang uban gusto sila magbike. Adagang sila sa dalan, maglakaw-lakaw dito sila magbike. Dapoy mga veterano nga gusto pa magtigong-tigong ang mga veterano. Kita naman mga veterano nagtigong? Oh, makalingaw sila tanahon. Nga nung naman sila itigong? Ang saan nag-bind nila? Of course, puro na-experienceado sa gira. Naka-experience na sila sa hapa-hapa dito sa sagbot o sa lapok. Nag-baril na sila, nga nangabuhi sila karon. Common ang ilang experience. No? Pareha ra silang nahibal-an. Ang ilang commitment to preserve kaning, siyempre, nga nung nakigira man sila. Gusto na mo i-liberate ang Pilipinas. Dili na mo gusto masakop sa uban ng mga banyaga. Nga na mga nationalistic. No? So, muna nakigaway ni. So, na sila'y common experience, yan na sila'y commitment to preserve that what we call liberty or freedom. Munang tigom sila. Now, kung ikaw, nagsamay mo, tayo ba, gusto kayo mag-commit og sumba? O nga naman na, gusto mo absent og sumba, gusto kayo mo appeal. No, tag-usa ka oras, o duha ka oras mo na, isa na ka oras. Na sila yung common commitment. Na sila yung common experience. Masa ka ang ilang experience? Siguro, taas ang kolesterol. Taas ang kolesterol. Taas ang sugar. Kinahanglan na yung doktor, mag-exercise ka. Una, dahil tanan. Unang close na sila. Hasang sumba to, ana, magtapok sila tanan. Mga pastor, dili magtapok. Ito lang, pareha o pagtuo. Muna'y dalirat na pupon. Okay? So, bilang mga Kristohanon, ayun si Apostol Pablo, kamo nga mga Kristohanon, naamoy common experience o common commitment as well. No? O kanang experience o commitment, that is far more better, far more broader than organizational nga commitment. Ano man? Tungod kay gikan ka na sa Diyos. No? So, ingon si Apostol Pablo, timanin ninyo, Ephesians 4. Abrihin yung mga Bible. Atong gikanta kanina. There is one body, one spirit, just as also you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all who is over all and through all and in all. Pone ang giingon ni Apostol Pablo. No? Kaning giingon din ha, in verses 4 to 6, they are not suggestions. Dili ni suggestion ni Apostol Pablo. They are exhortations. Oh, dili ni exhortation, dili ni suggestions, dili ni exhortations, dili ni command. These are facts, kamatuuran. Kamatuuran sa atong Kristohanon nga kinabuhi. No? They are declaration of what is certainly true regarding every single Christian. It is from these facts that our unity arises, and these facts are the basis of unity among Christians. Unsa man ni? Una, atong tanawon, there is one body. Diba? Ingon si Paul. There is one body and one spirit. Now, the word body, soma, diha sa Biblia, gamit ni og in various ways. Pero, din eh, it is use of a natural human bodies.
Kita na to sa Matthew 10:28,
do not fear those who kill the body but are not unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. So the word body is used with reference to body, our human body. Matthew 10:28. It is also described of group of people who are living in union with Jesus Christ. Dili lang ni lawas. Ang body usab, gigamit usab kini sa mga tao, mga Kristohanon, nga nahiusak ang Kristo Jesus. Kita na to in 1 Corinthians 12:12, Romans 12:5. So we who are many are one body in Christ and individually members of one another. No? So ang punto lang mo diya is ang matag usa ka mga Kristohanon, nahiusa na sila kang Kristo. No? Nahiusa kang Kristo is in union with Christ o in union sa matag usa ka mga Kristohanon. Okay? So, mao nang giingon gamit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12, naghatag siya o murag ilustrasyon ba? Nga, ang mga Kristohanon, sakop, lawas na ni Kristo, si Kristo mao ang ulo. Okay? So, mao na siya diha. So, ingon din na, there is one body. Now, makita, tanawin ninyo ang usang katao kung iyang sumbag-sumbago ng iyang lawas. Kayong ka, kung sa'yo mong ikasulti sa taong inana, yan sumbago niyang ulo, yan dukon niyang kamot. Ha? Oh, schizophrenic. Buang. No? Dahil problema kining tawhana. Okay? So, wala'y daghang lawa si Kristo. There is only one body. Dili bodies. No? Isa lang ang lawas ni Kristo. Okay? So kung ikaw naluwas, pinagi sa pagtuo ni Jesus, then nasagup ka, nasagul ka, na-unite ka sa lawas ni Kristo. Kada usa sa magtutuo, lawas ni Kristo. Okay? So, kung ang lawas atakihon sa parte sa lawas, eh, dili mo siguro na tama. No? Na-i-diferensya. Muna ang ingon din na nga, to preserve the unity of the Spirit in the band of peace, ingon si Paul, there is only one body. Una-unaan ninyo na, abnormal, buang lang na tao, nga ang kamot, iyang suntuko ng iyang ulo, o ang tiil, patira niya iyang ulo, siguro kusog siya mong patay, abot siya ang ulo, iyang kuwan. No? Paratista siya. O ang usang parte sa iyang lawas, away-away, mag-away-away ang matag-usa, that's abnormal. No, that is bad. Ingon pa si Paul. There is only one body. Munang ingon ni Apostol Pablo. No? So, nganong giatak man iyang kaugalingon? Na-i-diferensya. No? So, maugyapo na. Kung imong atakihon ang usa ka Kristohanon, you're attacking the body. And that's bad. Tubangan sa Ginoo. So remember, there is only one body. Ikaduha, there is one spirit. Diba? Ingon si Apostle Paul, there is one body and one spirit. Nag-refer ni sa Holy Spirit. Ang ipasabot niya din eh. No? Nag-ingon si Apostle Pablo, it is by the Holy Spirit that we are brought into the condition of unity. It is by the Holy Spirit that we are all brought by the conviction of sin. Nakonviktahan ka na ba sala? Of course, na-experience nato na eh. Mao ganin ang na-repentance sa atong kinabuhi because God has convicted us of our sins. Makita na ito ang atong pagkamaka sa sala. No? Mao na'y maghatag-usap ka na ito of humility. It is by the Holy Spirit that we are regenerated. No, nabuhi ka, gikan sa kamatayon ng spiritual, buhi ka na karon. Ang Holy Spirit ang nag-regenerate niya na. Ingon sa John chapter 3, except a man is born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. You must be born again. Again, dili ni ka man. No? Dili na sugo nga mag-born again ka.
Mao na ang kondisyon sa tao para makasulod diya sa gingharian sa Diyos.
It is by the Holy Spirit that we are all baptized into one body. It is by the Holy Spirit that we are all indwelled. Ang Holy Spirit ang nag-convict sa atong kasalanan. Ang Holy Spirit ang nagbutang nato ngadto sa lawas ni Kristo. Ang Holy Spirit ang nag-indwell ka nato. Ang Holy Spirit ang nag-provide ka nato on basis of unity. His common work and His common indwelling, which is the ground of our unity in the body of Christ. Okay? His Spirit. We all have one spirit, and that spirit will not lead us to destroy peace and unity among the brethren as this same body. Kung naani mo ang Holy Spirit, naapod na ko ang Holy Spirit, naa sa matag usa ka mga Kristohanon ang Holy Spirit nag-indwell. Dili na buhaton sa Holy Spirit nga gubaon niya ang iyang kaugalingon. Atakihon niya ang iyang pikas nga mga Kristohanon. Dili na Holy Spirit, demonic spirit na kung makikaaway siya sa usa ka Kristohanon. No? So there is one body, there is one spirit. There is one hope of calling. Hope of your calling. You were called in one hope of your calling. Tawo sa may gipasabot niya na hope of your calling. Remember Ephesians 1:18. What is the hope of your calling? It is the expectation that God, who exercises His gracious power, brings us out of sin into fellowship with His Son, and will finally perfect us morally, spiritually, and physically, and bring us into the glory of heaven and into His own personal presence. That's the hope of your calling. Giluwas ka niya, ang iyang saad, I will bring you into glory. That's your hope. No? From election unto glorification. Mao na ang atong paglaom. Okay? That is the hope of our calling. That He who began a good work in you will perfect it until the day of the Lord Jesus Christ. Those who have been called, justified, sanctified, and ultimately be glorified. That is the hope of every true, authentic Christian. Okay? Ang kamatuoran nga, isa lang ang atong destiny, the fact that we all have the same expectation and the same goal, dapat na ay unity sa matag usa ka nato. Isa lang imong paingnan eh. Ang imong paingnan, mao na ang akong paingnan. Ano mag-away mo mong duha? Mga tala. Ito sa regaonan pa. Mga tala. Ano mag-away man mo? Ha? Maura ang Espiritu nag-convict sa imo. Oh. Di ba lay? No? Hindi mo mag-away-away eh. No? Pareha mong pantuan. O mag-spend mong eternity dito sa usa ka lugar? Wala'y away dito siguro. Sunda na nato, dere. No, dili pwede mag-away mo sa lugar ngayon yung atuan. No? Because there will be eternal peace and there will be eternal unity sa lugar. So remember, there is one body, one spirit, one hope of calling. Ikatulo, ikaupat, one Lord. Kurios. Jehovah, kung sa Hebrew pa. No? The Greek is Kurios. There is one Lord. Of course, ang Lord ini is the Lord Jesus Christ, ang gisgutan ni Apostle Paul. He is our Lord because He is the one who created us and even recreated us. No? Girecreated niya eh. Giluwas ta niya. He is our Lord because He redeemed us. Giluwas ta niya. Giprotektahan ta niya, gihigugma ta niya, ug nag-rule siya sa matag-usa ka nato. Kaya nag-rule, because He is not only Lord, He is also our Savior. No? He is our Savior and He is our Lord. Giluwas ka niya. Siya ang nag-rule ni mo. Gibantayan ka niya. Gigiyahan ka niya sa tama nga dalan. No? So meaning, kung siya ang imong Lord, kita ang mga subjects, misalig ta dito sa atong Lord, nagdepende ta sa atong Lord, gihigugma na to ang atong Lord, nag-obey ta sa pulong sa atong Lord, o di ta magtinala. No? Isa naman ang atong Lord. Diba? Si Lord na to, nahigugma sa ato ah. No? So, siya ang nanag-iya na to. Siya ang nagbayin sa matag-usaka na to. No? Siya ang atong master. Ang atong allegiance, ngadto kaniya. Ang atong desire to please Him. Then, very clear. Kung ikaw Kristohanon, si Kristo ang imuhang Lord, i-acknowledge ni muna, di wala tayo away ani. No? Wala tayo away ni ini tungkol kay siya man. If He is your Lord, and if He is my Lord, therefore, we ought to be seeking His will as our goal in life. If that is the intention of your heart, then there will be harmony in operation amongst us. Because we both function on the same principle and are headed in the same direction. You know the cause of schism if one forgets that we all are serving the same Lord and the same Master. So don't you ever forget that. Isa lang ang atong Lord. So mauna ang mag-ingon pa ni Apostol Pablo, mauna ang maghatag og unity sa matag. There is one faith. Now, there is one faith. It could be taken objectively and subjectively. Ngayon kag objectively, ingon pa din ha sa Jude 1:3, earnestly contend earnestly for the faith which once was for all handed down to the saints. Okay? And it could also be taken subjectively. There is one faith, meaning one belief. There is one instrumentality of belief among us, faith in the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ. You are saved by grace through faith, Ephesians 2:8, Romans 5:1, therefore being justified by faith, Romans 3:23, He is the justifier of him who has faith in Jesus. So all Christians have been given the gift of faith. Gift meaning faith. Diba? Gasa ni sa Diyos, diya ka ni mo. Dili ni kahawd sa tao. No, dili ni taas mo na akong IQ mo nang nito ako ka na bubo ko ng isa mo nang di na mo dawat ni Jesus. 10 lang ang IQ na ako, 95 akong IQ eh. No? Dili na. Ang Ginoo ang naghatag sa iya ang pagtuo. Ang Ginoo ang naghatag sa ako og pagtuo, sa inyong pagtuo. So walay away din ha. No? So mao ni ang gitawag og irreducible minimum of what must be believed ya kay Kristo. One purpose sa local church to bring us into the unity of the faith diha sa atong Ginoong Jesus. Mao ni ang requirement sa usa ka membro sa iglesia. Gani sa atong interview is ang minimum guild is, do you believe in the Lord Jesus Christ? When you die today and He will say to you, why will I allow you to enter into my kingdom? Wa may nag-ingon nga, buutan mo ko. Himo mo kong daghan kong gihimo. Ningon man ang uban hino, ningon man hino nga, alang hindi ko niyo, pasunod Lord, anak mo ko niyo. Imo mo kong giluwas. Dautan man ka, oh, dautan ko Lord, pero imo kong giluwas eh. Imong gibago ang akong ginabuhi. Oh. Di ba? So, misalig ka kang Ginoong Jesus. Huwag nahimo kang membro sa iglesia ni Kristo. Okay? So, mauna ang ipasabot niya din ha. Pinaagi sa pagtuo, pinaagi din ha, naka-obtain kita og kinabuhi. Og pinaagi sa pagtuo, mao ka ng prinsipyo sa atong pagkinabuhi. By faith. Dagag by faith, there is si Brother Randy, by faith eh. No? Lord,
Wala na ko yung Fredzik. Sigay ko Fredzik, you know, you know, anak, sige. Atong prayer meeting, yung ko nga, ako, wala naman ko na busy kaya katong akong gamay nga, wala naman. Pero okay na, bahala nang Ginoo, pagkaugman, ay nitawag. Pwede ko anhiyon ni mo, may pasukod. So Lord, thank you. Pero hindi na makaistorbo sa akong trabaho. Okay? One faith, one baptism. Greek word is baptisma, no? Water baptism ang ipasabot niya din, he. No? So, water baptism is the initiatory rite that all Christians go through in order to declare in symbol what has occurred in reality by means of their conversion to Christ. Kung saan nanghitabo sa imong kinabuhi, nagsimbolo na diya sa baptism. Gilubong ka. Patay ka na sa kalibutan. Gilubong ka na. Pagkahawas ni mo, buhi ka na uban kay Kristo. So, unsa ang realidad, ang imong kasing-kasing nga gibago. Ang simbolo, baptism. Nanong buhaton, gisugo sa atong head. Gisugo ni Kristo. Kinahanglan buhaton. Kinahanglan mo submit. Dili dapat magbagahe ug ulo. Submit. No? Kag dili oy, bala ang i-baptize na mapudaan. Hindi na pwede. Kinahanglan ka magpabaptize yung ka. No? Sugo na, Matthew 18:29. Okay? So, ang mga disciples, naghimo niya na. So, if you want to be a member of a local church, you have to have a credible faith kay Kristo, misali kay Kristo, na ikaw saban ng kinabuhi, and you ought to undergo water baptism as your gate, your door, entrance nga to sa ka local church. Okay? There is one God and Father of all who is over all and through all. No? So, we share a common Father. Kisa imong Papa. Ang Diyos ang akong Papa. Ingon ang Matthew 23. Call no one your Father, for one is your Father who is in heaven. Ay, mga Romano Katoliko, magpatawag-tawag pong Father na. Naroon po, bag-or ba itong pare nga na kasuhan na po, kaya nagmulis siya na pong butanon. No? Father na siya. Ingon si Kristo ayaw. Ulo naman tayo Papa sa yuta. Klaro man na. Pero kanang dili na ito Papa, itong papapahon, dili maayo. So, isa lang ang atong amahan. Ano man siya ang atong amahan? Eh, nasunod ta at our birth, at regeneration. Sa dihang nahimu kang Kristohano, sa dihang misalig ka kay Kristo. Gi-adapt ka niya as son? Adapted son? Eh, of course, adapted son. Maski legal, eh, papagid na gihapon mo. Manununod gihapon ka, maski adapted ka. No? So, ang imuhang Papa, siya ang imong Diyos, siya ang imong Papa. Siya ang nagluwas kanimo, nasulod ka sa iyang pamilya, ug naa kay relasyon sa matag usa sa iyang pamilya sa Dios. Oh, sayang atong pamilya na away-away na is magsuod, pero ang pamilya sa Dios, timan-an nato na ang atong amahan. No? He is over all and through all and in all. Ang ibig sabihin, He is over all of us. No? Siya ang soberano nga Ginoo. Siya ang nag-rule. Siya ang naghatag og providensya sa atong kinabuhi. We are all subjects to the same rule. Okay? So kaning pito ka mga butang, sobra na muna ikong 5 minutes. Mao ni ang exhortation ni Apostol Pablo. Dili na ko mahuman ang application. Ako lang basahon siguro. Mao ni ang exhortation, ang mga facts sa common experience sa mga Kristohanon, na dili nato isang tabi. Dapat nato i-remember, no? We ought to remember these things. Aron, mahinumduman ta na natay duty to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Personal application, we need to remember these things. Ephesians chapter 4 verses 4 to 6. No? Ikaduha, any unity that is sought after that does not possess this element is doomed to failure. wala gani common experience, dili gani one Lord, one baptism, one faith, kana nga unity dili na magdugay. Okay? Ikatulo, we must maintain the spirit of love and peace towards those who differ with us on lesser doctrinal matters. Ayaw in taon ka mo pag-away tungod kay premillennial man ko, amillennial man mi, o postmillennial man ko. No? Although, mubarog ta sa ato ang amillennialism, pero ayaw in taon siya gaway kay premillennial siya, ayaw yung naiyanak naman kasi awa kay kanayang gikuptan. No, ayaw, na yung mga doctrinal distinctives ang Reformed Baptist nga atong gitunan nga biblical jud kayo. Pag makaingon ta sa uban nga murag layo ra man tinuod nang inyo, ginahanglan pud sila ikapakita kung sila tinuod nga Kristohanon. Ako na interview diri pastor. Ako siyang gi-interview. Tubag niya ang tanan. Maayo nga pagkatubag yung Kristohanon ni nga pastor ni. No, sa ako lang pagtanaw ba sa akong interview niya. Ang iyang baruganan, like, mag-worship sila, mag-start sila alas 4 sa hapon. Sa Domingo. Ganaan mo, anak? Pasig to, naka-small, anak. Pero, mundang sila, alas 9 sa gabi. Ang iyang preaching, 2 hours. Oh. Well, check si Al Martin siya. Pastor Al Martin. Oh, mga pastor, mga gifted ba nga. Kung dili ka si Al Martin, gamay lang ang pastor nga mo maminaw ang tao, mamusulti sila. No? Mga 30 minutes, 45, tama na na. Pero gifted ka 2 hours. Kurang akong tanaw di man gifted. Pero mauna ilang practice. Tuo siya kay Kristo. So, na ko siya sa pagtuo. Kinanglan ako siya, tudluan pa sa mga kamatuuran. Okay? So, we must maintain a spirit of love, spirit of peace towards those who differ with us on lesser doctrinal matters. Wala nagpasabot nga mo compromise ka sa ilang belief. Apan bilang mga anak sa Diyos, kung siya tinuod yun ba, tarog yun. Pakaingong ka, Kristohanon yun eh. No? Maintain that peace. Pero ayaw pong sabay sa iyang pagtuo nga. Arminianismo. Pag-upang pang mga gituhuan. No, na yung mga pastor nilang mga babae. Hinahinaya lang. Ayaw kasmagi na yung Bragleon. Mga mali na. Di naman magpinagdalay. Ang issue, maadto sa personal ba? Imbis nga issue matter, nahin mo ng personal, nag-away na mo. So wala na yung kalinaw. Okay? So, muna ang mga sugo ni Apostol Pablo nga dapat na ito hinumduman. So, 10 minutes na. Magampo ta. Let's pray. Oh Lord, thank you nga wala nimo kami biyae sa among church life. Salamat Lord nga bilang lokal nga iglesia na aming duty to diligently preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Salamat ninyo ng exhortation sa verses 4 to 6. Tinuod Lord, there is only one body, one Spirit, one baptism, one Lord, one faith, one God and Father. Tinood Lord Ginoo, o pasaylo amin Lord, kung sometimes nagsigibig toon about mga doctrinal issues o sahay, very harsh mi sa uban, na tinood man usap silang anak ni Jesus, o giluwas man usap sila ni Ginoong Jesus. O tabangin mi Ginoo nga makita sa among kasing-kasing ang mapaubsanon nga kasing-kasing, tabangin mi nga makita sa among kinabuhi ang patience, gentleness, tolerance sama sa kinaiya ni Jesus. Ubani kami Ginoo, Lord, gikinahanglan pa namo ang pagtubo spiritually. Kinahanglan pa namo ang imuang tabang kanunay sa among matag usa ka kinabuhi. Himuwa kaming kahayag sa uban. Himuwa kaming asin sa uban Ginoo. Mao kini among pag-ampo in Jesus name. Amen.